Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Як слухати музику російських виконавців на стрімінгових платформах, аби не платити їм гроші? Відповідає музичний оглядач Ігор Панасов. Але звісно, що для початку пояснімо, що таке стрімінгові платформи. Можливо, для багатьох буде відкриттям, що те, де вони слухають музику, це, власне, і є стрімінгова платформа.
Ну, ви знаєте, думаю, для тих, хто слухає офіційно легальну музику в інтернеті, це не буде точно відкриттям, тому що вони, як користувачі, мають сплачувати за цей сервіс. Але ж на сьогодні, за статистикою, свіжих даних за 2021 рік я ще не бачив, а станом на кінець 2020 року приблизно 2% населення України користується офіційними стрімінговими платформами для легального прослуховування музики. Тобто, якщо ми беремо населення, ну, там умовно 40 мільйонів, то 2% – це близько 800 тисяч українців є користувачами. А це значить, що для мільйонів і десятків мільйонів українців це точно тема ще не відкрита у їхньому житті, тому дійсно мають бути якісь пояснення для них. Стрімінги – це онлайн-сервіси, які надають можливість доступу легального, офіційного до великих, величезних, я би так сказав, музичних баз даних. Це десятки мільйонів пісень з усього світу, не лише сучасних, це можуть бути і пісні 20-го століття, це може бути і класика, яка була створена 16-го, 17-го, 18-го, 19-го століття і так далі. І за можливість легально, а не піратським засобом прослуховувати і знайомитися з цим матеріалом, контентом, людина має сплачувати щомісячний платіж. Платіж цей коливається в різного сервісу. Ну, по-різному в них тарифи є, але на сьогодні така середня ціна – це близько 100 гривень. Я, ну, не в якості реклами, а просто як на прикладі власному, я можу сказати, що я користувач стрімінгу YouTube Music, і для мене це на сьогодні, з урахуванням того, що курс долару змінюється, це коштує близько 90 гривень. Раніше це було 80 гривень. Тобто за 90 гривень я маю доступ до величезної кількості музичного контенту, і мені, як музичному оглядачу, цього цілком вистачає. Наприклад, ну, я думаю, що треба назвати основні якісь стрімінгові сервіси, щоб люди, які не знають, мали якусь уяву про це. Це Apple Music, це Spotify, це YouTube Music, це Deezer. Ну, мабуть, ось ці чотири основні. Amazon Music ще є. Інші сервіси, вони в Україні чи не розповсюджені, чи, ну, не дуже популярні. От. І повторюсь, ціна на ці сервіси в залежності від тарифного плану. Там є сімейні плани, коли там на 5-6 людей можна підписатися, це буде зі знижкою. Вони в середньому коштують близько 100 гривень на місяць.
Отже, з цим розібралися. Є така місячна сплата, яку ти платиш, не в залежності від того, що ти і скільки ти слухаєш. Чи все ж таки...
Абонентська плата, так.
От, гаразд. Але чи залежить від того, що саме ти слухаєш на тій чи іншій платформі, як, відповідно, самі виконавці отримують від того гроші? Як взагалі працює ця система?
Звісно. Зараз я вам поясню. Дивіться, власники цих сервісів, ну, власники цього бізнесу, скажімо, прямо, вони отримують кошти, ну, як від інвестицій, звичайно, але живі кошти до них надходять через два основних. Перше – це якась реклама, яку вони просувають завдяки цій формі. І друга, і я думаю, що це найголовніше джерело для їхніх живих грошей. це ті або такі плати, які сплачують власне користувачі. Наприклад, у сервісу Spotify таких користувачів у всьому світі вже близько 450 мільйонів. Наприклад, це найбільш популярний сервіс у світі, музичний стрімінговий. Значить, ці кошти вони отримують, і власники сервісу, і кожного кварталу, кожні 3 місяці вони роблять виплати музикантам, які надавали свій контент для цієї платформи. У кожного сервісу є своя складна система, але можна звести це до якогось середнього показника. Я знаю, що на кінець 2021 року, в залежності від сервісу, за одне прослуховування пісні, одне єдине, артисти, ну, ти не артисти, то тому що кошти йдуть на команду артиста. Там дистриб'ютор, там лейбл, який працює з цим, не сам артист займається, якщо це, ну, дійсно професійний артист, який в шоу-бізі цими справами, ось вони отримують за прослуховування від 0,5 цента до 0,8 цента. На гривню я перевів це приблизно від 10 до 20 копійок українських за одне прослуховування. Якщо, наприклад, українські слухачі протягом цього періоду, там, ну, місяця чи квартала, неважливо, давайте місяць візьмемо, для нас це простіше. Протягом місяця, якщо українські користувачі забезпечили якомусь виконавцю 1 мільйон прослуховань, а це, ну, не складно, тому що якщо там людина поставила пісню на репіті, як це, ну, деякі люблять, популярний такий метод споживання музики, то кожне її прослуховування, там 10 разів переслухала пісню, ці 10 разів це копієчка, яка пішла артисту, який цю пісню туди завантажив. Так ось, якщо українські слухачі забезпечують 1 мільйон прослуховувань для якогось артиста протягом місяця, то в кишеню його команди, цього артиста, йде від 3 до 8 тисяч доларів. Звісно, якщо український користувач слухає російського артиста, то він навіть сам, не усвідомлюючи цього, платить гроші російському артисту, його команді, і допомагає економіці артиста. Якщо він не емігрував, наприклад, якщо він економічно пов'язаний з економічною системою РФ, то дійсно переслуховування українським користувачем російського контенту на стрімінгах – це є фінансування економіки Російської Федерації.
Ось така проста арифметика виходить насправді. Тобто ти 8 від 3 тисяч до 8 тисяч доларів може заробити собі
за мільйон прослуховувань.
Російський виконавець. Ну і знову ж таки, тут ще раз дуже важливо наголосити, що цей мільйон може, воно може виглядати, що це звучить так масштабно і дуже багато, мовляв, це ще треба наслухати мільйон, але ні. Ну, можна послухати одній людині двічі, комусь тричі, а комусь одного разу так, достатньо. Так. І ось...
Ви знаєте, Ліза, от ще маленька математика, так, ще 30 секунд математики. Дивіться, у нас, наприклад, 2% населення – це 800 тисяч користувачів. Наприклад, припустимо, що третина з них вживає регулярно контент з російськими виконавцями. Ну, ми по цих по хіт-парадах на стрімінгах, де не зникли з топ-20, топ-50 російських виконавців, ми бачимо, що все продовжується з інерцією споживання російського контенту, ну, контенту російського виконавців. Якщо навіть третина з тих 800 тисяч, а це приблизно 300 тисяч, слухає якогось популярного російського виконавця, то для того, щоб ми мали цей мільйон на місяць, ці 300 тисяч мають лише тричі послухати одну чи якісь 3 різні пісні виконавця, все цей мільйон є. Я думаю, що це дійсно не складно досягти. І думаю, що популярні і досі популярні, як виконавці російські в українській аудиторії і користувачах стрімінгів, вони набирають набагато більше 1 мільйона.
Безумовно, і навіть моя колега, яка, власне, є теж співробітницею громадського радіо, була свідкою того, як волонтер, з яким вони, власне, разом волонтерили в Києві, слухав російський реп. Ось вам і проста теж арифметика. Я би ще хотіла подивитися на цю ситуацію з трошки іншого боку. Якщо це так працює з приводу російських виконавців, це так працює з приводу інших усіх виконавців теж. Відповідно, ми можемо сконцентруватися на тому, аби піднімати рейтинги і заробітки українських виконавців, слухаючи, наприклад, цілеспрямовано, там ставлячи собі якусь норму на день послухати якусь кількість українських виконавців. Правильно я розумію?
Так, звісно, звісно. Виплати музикантам, вони залежать від країни, тобто у кожного стрімінгового сервісу є своя тарифна система, і через те, що український ринок він і досі ще не 100% легальний і не настільки освоєний стрімінговими платформами, він не є найдорожчим у плані виплат. Тому українські музиканти вони отримують трохи менше, ніж виконавці Західної Європи. Але дійсно отримують. І я регулярно бачу такі звіти маленькі. Наприкінці року там річні звіти музиканти викладали про стрімінгові сервіси, скільки їх слухали, скільки вони заробили. Зараз деякі артисти, які змогли заробити завдяки тому, що їх слухали, і на деяких сервісах можна купувати музику, тобто завантажувати файли собі, вони там, наприклад, вирішують, що всі статки, які в них створюються завдяки там реалізації якогось контенту певного, вони переводять на ЗСУ. Тобто ось вам така ланцюгова реакція. Ми послухали якогось виконавця, він отримав кошти від стрімінгового сервісу, він ці кошти перевів на ЗСУ. Ось так це теж працює. Я зараз пам'ятаю назви конкретних артистів, тому що вилетіло мене з голови, а деякі так працюють. Тому якщо хтось з громадян України бачить, що якийсь наш виконавець робить допомогу військовим, то кожне прослуховування кожної пісні, яка в цього виконавця є на стрімінгу, вона є фінансуванням нашого захисту. Ще та система є.
Ось теж важливий момент. І ще запитання, яке є таким суто практичним. Можливо, ви маєте якусь схему, як це би мало працювати правильно. Знову ж таки, стрімінгові платформи мають таку функцію, як підбірки тих пісень, які ви вподобали. Тобто, умовно, система вам пропонує подібне, виходячи з того, що у вас уже додано до вашої медіатеки, або що ви зазвичай слухаєте. І в деяких платформах цей фільтр, він такий дуже умовний, тому що ти можеш там собі закачувати жадана і собак, а тобі буде потім в рекомендаціях випадати, не знаю, Борис Гребінщуков, наприклад. І відповідно ти теж таким чином собі десь вмикаєш музику і слухаєш, по-перше, насолоджуєшся, по-друге, ще тепер ще й знаєш, що так підтримуєш українського виконавця, а тут тобі хоп, і рекомендація автоматично навіть почала грати того БГ, ти підбіг, вимкнув, можливо, чи ще щось, але ніби як прослуховування вже зарахувалося. Як тут з цим боротися і чи це має насправді таке значення?
Дивіться, я поясню. Справа в тому, що пропозиції нового контенту для споживачів стрімінгових сервісів, вони мають два джерела. Перше джерело – це дійсно роботи, які закладені в роботу цього сервісу, і які пропонують нове на базі того, що людина слухала до цього. Це перша частина. І в цій, в цьому методі дуже важко від жадана потрапити до БГ. тому що ну це ну і мова різна, і стилі різні. Скоріше, там після Жадана можна, ну я не знаю, на Бабу Марлі потрапити, якщо ви там слухали якусь пісню, яка там з регі ритмами.
Ну це перше, що мені спало на думку. Насправді поп-музика дуже часто ось тут є такі, так, є такі моменти, насправді.
Так, так, так. Я пояснюю, звідки з'являється БГ після того, як людина слухала Жадана. І другий метод, як пропонує сервіс контент споживачу, це редактори цього сервісу, тобто це живі люди. І ми, ця тема вже і 18-19 року обговорювалася, коли ми порівнювали чарти річні різних сервісів, і ми бачили, що, наприклад, сервіс Google Play, це стара назва YouTube Music, він завжди був більш проукраїнським по ладу, ніж сервіс Apple Music. З чим це пов'язано? Або сервіс Deezer. Коли тут працював український редактор, він теж дуже сильно відрізнявся від того, що показував iTunes і Apple Music за підсумками року. Чому? Тому що і Google був редактор, який локалізовано працював українським ринком і українськими споживачами, і в Deezer працював редактор. В Apple Music мало що такого редактора не було. Це перше. Друге, офіс був в Москві. Я думаю, це відповідь на ваші запитання.
Це була розмова з Ігорем Панасовим, музичним оглядачем. При мікрофоні була Ліза Цереграцька.